Kaixo, Noemi, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, beste saio baterako prest, horrek esan nahi du ere beste gai bat landuko dugula. Eta gaurkoan, aurkezpenean ez eta aurreratu, baina orain bai, ja botako dugu. Vitamina D-aren inguruan hitz egingo dugu, ezta?
Hoi da, bai. Bueno, gerozta, oza, azkeneko urtetan gerozta gehiago hitz egiten da, eta entzuten da honi buruz. Eta, bueno, pixkat ezautzeko zer dan, eta informazioa amatzeko.
Oso, no? Bueno, ba, hortik hasiko gara. Zer da vitamina D-a?
Vale, bueno, urte askotan, oi, vitamina D bezala, o vitamina bezala ezagutu da, baina azken urtetan gehiago hormona bezala konsideratzen da.
Ah.
Gaur egun, bueno, behintzat, konsiderabarko genuke hormona bat bezala, eta ez hainbeste vitamina bat bezala.
Orduan hori ikasi beharko dugu, hormona eta vitaminaren desberdintasunak, Noemi?
Hoi da, vitamina bat azkenen guk gure gorputzez da gai sintetizatzeko bea bakarrik. Normalen guk ba, vitamina A eta hori ba, azkenen elikagaien bitartez lortzen dugu. Ba, fruta barazkik, olioen bitartez, hoi guztik ba, vitamina daukete. Eta guk hoi elikatzen garen, ba, hoiek lortzen dugu. Baina, nahiz da, bueno, bai, elikagai batzuk vitamina D euki, guk gehien, oza, hau bai gara gai sintetizatzeko gure gorputza. Hormonak normalen guk gure gorputzek bakarrik sintetizatzeko gai da.
Bueno.
Eta gero gainaz, oi, guk, oza, zona baten sintetizatzen die, eta gero beste, oza, gorputzo son, daukete funtzioa.
Vale. Sintetizatzen hitza erabili duzu, hori zer esan nahi du, Noemi?
Badi ez, beste hormona bat aipatzarren tiroidesa, guk
vale.
Glandula bat, sortzen ditu hormonak, T3, T4, male, gero, oi, odolan bitartez, beste zelula batzuta iristen da, eta hor akzioa hor sortzen dute baien funtzioa. Vale, eta vitamina D antzeko gertatzen da, sintetizatzen dugu azalen, baina gero gorputzu guztin zehar dauke bere funtzioa.
Vale. Orduan galdetza mandi baizugu nola sintetizatzen dena vitamina D-a da hori, ez? Gure azalatik ba hasten da funtzio hori.
Hori da. Prozesu hau pixkat komplexo da, baina, bueno, zei hau gonek pixkat azaltzen nola modu errez baten.
Vale.
Teoria, azalen azten da sintesi hori eguzkin irradiazioan bitarte. Guk, ba, paseo bat ematen deun bitarten, hoi bai, izan marrauke fotoprotektore gabe, oza, izan gozan krema igabe hori, bale? Orduan, momentu hortan, bueno, azalen daren sustantzi batzuk, adiez kolesteroletik deribauta eta hori, bueno, sortzen da D3 prehormona edo, bueno, izena baita kole kalziferol dauke izena.
Vale.
Male, baino, hau da, oi, prehormona bat, ez do, ez dauke funtzioik, o ez da, hau, aktibo. Male, orduan, azalen sortzen dan, bai, D3 prebitamina hau, iristen da odolan bitartez, gibelea. Male, gibelen entzima baten bitartez, bihurtzen da, beste prohormona baten, oa indikan, aktibauta ez da ona.
Vale.
Vale. Honen izena izango zen kalzidiol edo 25-hidroxibitamina D3. Hau igual, ezagunago da, zau da, adibidez, analitikatan neurtzen dana.
Ah, vale, vale, vale.
Hori da, normalen, analitikatan, hau da, neurtzen dana, eta horrek pista baten maten digu, gero, aktibatzen danen, maila egoki baten daukun, edo ez.
Vale.
Vale, ze hormona hau atatzen den gibeletik ez da ez dago aktiba, eta junbarrauke giltzurrun eta hor baia aktibatzen amaitzen da.
Claro.
Orduan, bai, pixkate luzea da sintesi hau, baina bai, prozesu guztiera ematen du.
Bai, esan modu.
D3 aktibauta aktibatzeko.
Bai, bidea, ez? Luzea izan daitekela, baina hor bidean ere galdu daiteke, edo ez? Edo prozesu horretan falta, esaten dugunean, ez? Vitamina D, gaur joan inkasi dugu, hormona D, esan marko genukela, Noemi. Baina, hormona D hori falta baldin badago da bidetik zerbait gaizki dagoelako, ez?
Edo sintesia hasieratik
gaizki egin dagoela, edo ez dela.
Oso txiki edalako. Zazkenen, bau daukun bizi modun gati, ba, askotan lanen, bueno, eraiki baten barru niten dugu.
Bai, bai.
Kirolare bai...
Ba, barrual, normalan.
Barrun, kanpon, bueno, batzuta, oza, pixka denetik, baino barrune bai. Horren, karo, eguzki esposizioi murriztuta, goberrati, ja, hasiera batetik dau, hori, ba, jugo. Biden, ba, adibidez, gantzak, bai horrek adiez vitamina D lapurtu iten du. Osa, gitzen da, bea, esaten da hoi, que la grasa secuestra la vitamina D.
Vale, bai. Bueno, eta funtzio nagusiak aipatuko dizkiguzu, ez da, Noemi?
Hori da, zan da bezala, behin kitzurrunetik atatzen daren modu aktibo baten, gorputz guzti nauke funtziok.
Bai.
Vale, gehien azautzen dana da, bere o laguntzen digula, kaltzioa estetan xurgatzen.
Ados.
Vale, orduan, guk gure odol maian kaltzioa ondo ukitzeko, behar deu, D vitamina o D hormona ondo maia ona ukitzea. Azken kaltzio falta da honen, gorputzek nundik aterako do kaltzioa, ba ez urretatik.
Vale.
Orduan, D vitamina o D hormona hau denbora luzez baju eukitzea, momentun sintomak ez ditu ematen, baino luzaron, ba, ezurrak aulago, edo...
Esaten den kalzifikazioak edo adibidez, ez? Noemi?
Ez, edo, bueno, osteoporosi, gehiolotuta hori.
Vale,
bai, ezurrek aulu iten dilako, ze, karo, gorputzek detektatzen honen, odol maian, kalzio falta daula.
Bai, beste nun batik, atera barrauke.
Oi da, eta gure azkenen kalzio gehiena daukuna da, ba, ezurretan.
Bueno, ba, begira, hori funtzio nagusia edo bezala galdetu dizugu, baina beste funtzio batzuk eta azken urteetako buma zein izango zen?
Ba, azkenen dauken papera hor regulatzen dola sistema immunea.
Aha, vale.
Bai, horregatik oso lotuta onda, gehien bat COVID garaien, ibai ikusi dalako, de vitamina falta zuten pertsonek, ba, o infekzioa demora luzego mantentzen zon, edo incluso hospitalizazio gehiago, denbora gehiago, eta bezale, ba, D vitamina o D hormona hau ondo maiagokia zuten pertsonek, ba, oetzien gaixotzen, edo gaixotasun hori, ba, denbora motzagon, edo sintomak hobeto eramaten zitula. Orduan, ba, hortaik ikusi da, ba, bai, sistema immunen regulatzen ditula, ba, zelulak, zelulako funtzionalak izatea, orduan badauke bere garrantzio.
Begira. Eta, bueno, bagoaz, ba, baloreak aipatu ditugu, ez? Baina zer da edo zer kontsideratzen da balore normal bat?
Bale, hor, analitikatan baloratzen da hori, eta minimo 30, bueno, nanogramo mililitroko egun barkoz litzeke. 30-etik bera kontsideratzen da ja edo nahikoa ez daukeula, eta goitik beraia da larri, oza, oso maia bajua dela. Vale, orduan, adiez, ja ez zurre maian, ondo, oza, kaltzea ondo xurgatzeko eta hori, minimo 30-eko balorea aukibarko genduke. Berrogeia iristen maia, ba, betire hobeto xo, baina, bueno, behintzat, 30-etik gora komeni da eukitzea.
Bueno, begira. Bueno, hori jakinda, Noemi, esan dugu ez, pixkat errepasatze aldera, ba, vitamina D-aren inguruan itzakitan ari gara, eta lehenengo puntuan ikasi dugu hormona bat dela, ez dela vitamina, eta hori ikasi dugu ez, hormona eta vitaminaren desberdintasunak. Ze nola sintetizatzen den ere, funtzioak, eta bueno, guain balore normalak zer kontsideratzen den edo, ba, azaldu diguzu. Eta nola neurtzen dira, Noemi?
Normalen, oi, analitika baten bitartez, neurtzen da. Bai,
vale.
Eta zen, prinsipio izango zen, inaktibo da honu hendik hormona hori, baina, bueno, horrek laguntzen digu, bai, jakitea, aktibo da hon, ja, vitamina edo hormona hori,
bai.
Egoki daukun edo ez.
Bueno, esan duzu, pisa bat eman duzu, ez, eguzkiaren behar hori
bai.
Badugula, baina nola lortzen dugu vitamina D-a?
Zena, ba, iturri nagusia azkenen eguzkia da, eta hor gomendioa izaten da 15 minutuz eguzki pixkat hartzea.
Vale.
Kremari gabe eta hori, baina gero ja bai krema bota barra dauz, hori beharrezkoa da. Vale. Baina, karo, hemen aurkitzen dugu arazoa da eguzkia eta inklinazioa, oza, azkenen gure planeta hauken inklinazioan gatik, oain adiez urritik martxoa
arte, bai.
Naiz da 15 minutuan ez da nahikoa.
Vale.
edo ez denbora...
Da oso zuzen edo ez da asko iristen, ez?
Hori da, bai, vale. Inklinazion gatik ez hainbeste iristen, uh-huh. Eta gero, ba, egunero guzti askotan, ba, zeula ikusten,
claro.
Sintetizatzeko modun bezala.
Vale. Vale?
Eta bai, martxotik aurrea, oain irai arte, bitarte denbora hortan, bai, ba, bintzat, izan marko zen, egunero, 15 minutu guzkitan jartzea.
Bueno, begira, baino udazkel neguko garaia dator, Noemi?
Hori da, bai.
Eta beste modurik edo adibidez elikagaien bitartez lortu dezakegu vitamina D hormonatea?
Bai, bai, baino hemen topatzen dugun arazoa da kantidadek, ez?
Aha, bazkenen, vale.
Bai, arrautza gorringo hormona D dauke, baino behar die, bai, igual 12 gorringo jatea.
Mm. Claro.
Edo, bai, azkenen die, kantitate oso haundik, lakteoke bai, bueno, kalzioz aparte, ba, de hormona daukete ordun oso interesgarri da likagai talde hau sartzea, baino uh-huh. Berdin, ba, kantitate oso haundi beharri, ordun, bai da modu bat, nesta txiki izan, ba, bueno, laguntzeko.
Begira.
Vale. Eta gero baita arrai urdinek de hormonantan aberatsa di, ordun, hiru talde horiek behintzat komeniko litzeke sartzea,
Mhm.
Vale, ba, bintzat, elikagai aldetik, ba, txiki bat, uneko oso txiki bat, baina bintzat laguntzen dula.
Mhm. Primeran. Bueno, eta esan dugu kantitate oso handiak behar direla, eta baino, bueno, txertatuta hauek, aibatutako irumuntza hauek txertatuta, ba, bueno, lortu dezakegu de vitamina balore horiek behintzat edo mantendu edo ondo ukitzea, ez? Baina, bueno, ez baldin badaga iristen edo badaude beste dieta batzuk, ba, arraiak ez dutela jaten edo bestelako elikagaiak, orduan, suplementuak existitzen dira, Noemi?
Bai, eta hau interesgarri da, ba, 30-ko balore horta iristen ez dien uh-huh. pertsona, bai komeniko litzekelak suplementumren bat hartzea.
Vale. Zeintzat,
30 arte, edo, bueno, pixkat martzen gehioman dezakegu, ba, 35 arte uh-huh. Iritsi arte. Vale. Ze kantitate eta hori, ba, azkenen, kasu bakoitza
aztertu beharko
litzateke. Vale. Ez da berdine, ba, 25 dego balore bat, edo 10-koa. Orduan, karo,
claro.
Bai dosie, bai egunero hartu beharko litzatekena, bat desberdin izango zen, gero baita gaixotasunen bat balin baukezu, igual beharrak handigo die, eta orduan, nahiz dago eta marreuki komeniko litzeke baita suplementatzea, orduan, bueno, pixkat, kasu bakoitza aztertu beharko litzeke, denbora baten hartu suplementu hori, eta gero analitika bat egin ikusteko, haber, balore egokita iritsian.
Ja. Yeah. Bueno.
Azkenei suplementa hau ez da betiako izango zen, behintzat, maia gokia arte, gokia izan arte, mm-hmm. Orduan hartu beharko litzeke, bueno. Denbora hortan.
Ba hori jakinda, norbait, ba oraintxe bertan jaso baldin badu, vitamina D falta duela, esango dugu, vitamina D esaten ari gara ze gizartean alaxe dago.
Bai.
Erantatuta, baina
bai, kozaten zaite.
Ikasi dugu, ez? Hormona D-a eta hormona D-aren falta izanez gero, ba, zu Noemi laguntzeko prest eta poixe bide lagun izateko prest.
Hori da, bai.
Gomendioak emateko, elikagai aldetik eta nutrizio aldetik. Noemi, nun aurkituko dizu gure entzulek?
Bai, Beasainen 8 da laizan, Lazkaon Ekiloren eta Azpeitin Kiribien.
Primeran, eta sare sozialetan?
Bai, noemintzausti.dn.
Oso, no? Ba, Noemi, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta aurrengora arte, esango dizugu.
Hoi da, aurrengora arte.
Ondo izan, bai.
Agur.
Agur.